Euskalgintzaren kontseiluak zehaztu du erronka. Beste 300.000 euskaldun behar dira 2026-rako. Irati Urdaileta Alete. Euskalgintzaren kontseiluak helburutzat du euskarak larrialditik indarraldirako bidea urratzea pizkunde bat eraginda. Horretarako, pizkunderako erronka 2026 txostena aurkeztu dute gaur goizean Andoainen, Gipuzkoa. Bertan zehaztu dute urrengo 10 urteetarako erronka. Euskalduntze erritmoa bizkortzea 2026-rako beste 300.000 euskaldun oso lortzeko. Halaber, horretarako hizkuntza politiketan beharko den jauzia eta hartu beharko diren neurriak ere zehaztu dituzte. Euskalgintzaren kontseiluko koordinatzaile Manes Mantxolak aletu du proposamena zenbait eragile sozialen eta politikoren aurrean. 140tik gora eragile sozialek izenpetutako batuz aldatu dinamikaren bi printzipio gidariak hartu dituzte oinarritzat. Euskararen ezagutzaren unibertsalizazioa eta euskararen erabilera normalerako baldintzak jasotzea. Baita jite bereko beste 3 proposamen ere. 1. Euskal Konfederazioak Ipar Euskal Herrirako egindako proposamena 2050-erako herritarren 20% euskalduna izatea jasotzen duena. 2. Galesko gobernuaren zinraek 2050 proposamena 1.000.000 gales hiztunen langa gainditzeko. Eta 3. Kataluniako Generalitatearen Pacte Nacional per la Llengua akordioa 2030-erako 600.000 katalan hiztun gehiago lortzea nahi duena. Beste hizkuntza batzuetan egindakoa Euskal Herri osora lurreratzeko erronka bat da gurea. Gaur Andoainen izan dira hiztun komunitate horietako ordezkariak ere, beren proposamenen gainean aritzeko. Kontseiluaren erronkaren oinarri nagusietako bat ezagutzan eman beharreko jauzia da. Hasteko egungo egoera zehaztu dute. Euskal Herrian 15.000 euskaldun oso lortzen dira urtero. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 13.106. Nafarroan, 1.480. Eta Ipar Euskal Herrian, 441. Proposamenak euskalduntze erritmoa bizkortzea du xede urtean orain alako 2 euskaldun lortzeko urtero 30.000. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 25.000. Nafarroan, 3.700. Eta Ipar Euskal Herrian, 1.300. Mantxolak gehitu du hazkunde erritmo horri 2051 arte utziz gero Euskal Herriko biztanleen erdia euskalduna izango litzatekeela. Baina ezagutzarako ez ezik erabilerarako erronka ere ezarri dute. Erabilera aitortua 115,3%-koa da egun eta hori 5 puntu igotzea dute helburu. Hots, 120%-ko langa gainditzea 2026-rako. Ezinbestean, erronkak aldi berean ezagutzan eta erabileran eragiteko xedea du. Ezagutza areagotzea erabilerarako aukerak biderkatu eta sendotzeko eta erabilera igotzea hizkuntzaren bizigarritasunaren berme ez ezik. Ezagutzaren indartzaile izateko. Erronka ambiziotsua dela nabarmendu dute, baina aldi berean baita egingarria ere. Gainera, azaldu dute erronka ez dela adierazpen hutsa izango. 5 urteko bi ziklotan egituratu dute, eta inkesta soziolinguistikoa 5 urtean behin egiten da izango da aurrerapenen neurgailu nagusia. Horrela, neurriak egokitzeko eta norabidea zuzentzeko aukera egongo da etengabe. Bide horretan, 5 arlo estrategikotan jardutea planteatu dute. 1. Hezkuntza arautua. Kontseiluaren erronka da 10 urtean 180.000 euskaldun oso hezkuntza araututik lortzea. Horretarako bidea ere marraztu dute. Uste dute funtsezkoa dela Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan euskarazko ikasteko eredua orokortzea, egungo ereduen sistema gainditzea eta euskara gutxien dutenek euskara gehiago jaso dezaten baliabideak eta tresnak eskaintzea. Nafarroan berriz, nabarmendu dute funtsezkoa litzatekeela murgiltze ereduan ikastea ikasleen 140ek, egun 130 inguru ari dira, eta horretaz gain. Ikasle guztiek euskara irakasgai gisa behintzat jasotzea. Ipar Euskal Herrian ere antzera, euskarazko murgiltzea ikastetxeetan edatzea da gakoetako bat eta halaber ikasle denen kurrikulumetan euskarazko ikasgaia txertatzea. Jakina, iparraldean, ezin ahaztu ibilbide akademiko osoa, baxoa azterketa barne, euskaraz egiteko bermea eskuratzearen garrantzia. 2. Helduen euskalduntzea. Proposamenean jaso dutenez, beste 120.000 euskaldun lortu beharko lirateke helduen euskalduntzetik. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 100.000. Nafarroan, 14.800. Eta Ipar Euskal Herrian, 5.200. Baina nola? Hirugako nagusi zehaztu dituzte. 1. Euskalgintzaren kontseiluaren eta horren baitan biltzen diren helduen euskalduntze eta alfabetatze sektoreko bazkideekin landutako 2022ko euskara ezagutzeko beharra helduengan sustatzeko proposamena. Euskara ikastea, doakoa izatea eta Euskal Herri osorako agentzia bakar eta egonkor bat sortzea proposatzen dute erakunde publikoen eta herri ekimenaren arteko lankidetzan. Helduen euskalduntze eta alfabetatze agentzia. 2. Administrazioaren euskarazko arnasgune soziofunzionalizaera eta euskalduntze trakzio lana indartzea. Eta 3. Lan munduan euskararen presentzia areagotzeko araudia eta plangintzak sustatzea, lanortuetan euskara ikasia alizatea, 50 langile baino gehiagoko enpresek euskara plana egin behar izatea. Mantxolak emandu datua, egun enpresen 100ek ere ez daukate euskara planik. Gainera, adierazi dute migratuen hizkuntza harrerarako baliabide eta erraztasun gehiago ipini behar direla. 3. Baliabide ekonomikoak. Bistan da munta honetako erronka batek herritarren bizitzako eremu guztietan eragin asmo duen hizkuntza politika berri batek baliabide material, profesional eta ekonomikoen inbertsioan hazkunde nabarmena eskatuko duela. Kalkulatu dutenez, egun Euskal Herriko hiru gobernuek euren aurrekontu osoaren 0,45% erabiltzen dutela berariazko hizkuntza politiketarako. Gobernu horiei, aldundiei, udalei eta bestelako erakundei eskatu diete apustua egiteko hizkuntza politiketarako erabil dezaten Euskal Herriko aurrekontu kontsolidatuaren 2%.
Hots.
Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan orain halako 2 jarri beharko litzateke hizkuntza politikan. Nafarroan orain halako 5. Eta Ipar Euskal Herrian orain halako 2,5. 4. Lege oinarriak. Finean hauxe proposatu dute, euskara Euskal Herri osoan ofiziala izatea. EAN ezinbestekoa da egungo oldarraldi desofizializatzailea etetea eta arkitektura juridiko berriak saiatzea. Nafarroan nahita ezkoa da zonifikazioa gainditu eta euskara eremu osoan izatea ofiziala eta Ipar Euskal Herrian ofizialtasun estatusa eskuratzea. Hots, orain arteko sustapen politikatik araugintzarako jauzia egitea. 5. Euskaraz bizitzeko behar den dena. Beharra nabaritzen dute aisialdi antolatuan, eremu digitalean, harrera sisteman, lurralde estrategian eta kulturan ere jauziak egiteko. Eta horretarako herriaren babesa galdegin dute. Politika publikoez gaindi ezinbestekoa izango da euskaltzaletasun aktibo, indartsu eta antolatua. Ezinbestekoa izango da euskaltzale bakoitza jabetzea, ahalduntzea eta antolatzea. Azken batean, euskaltzaletasun aktibo eta antolatu hori izango da erronka gauzatua ahal izateko funtsa. Proposamenari babesa emateko, ekainaren 13an Iruñera joateko eskatu dute euskaltzaleon martxara.